kwa undani. Nafasi ya hekima ya Mungu katika kuliishi kusudi la Mungu duniani. Nafasi ya hekima ya Mungu katika kuliishi kusudi. Nafasi ya hekima ya Mungu katika kuliishi kusudi. Nafasi ya hekima ya Mungu katika kuliishi kusudi. Nianze kwa tafsiri, hekima ni nini? Tutatoa tafsiri kadhaa, inawezekana ziko na nyingine zaidi. Hekima ni nini? Hekima ni kujua, inaanzia kwenye kujua. Haishi kwenye kujua ila inaanzia kwenye kujua. Hekima inaanzia kwenye kujua. Inaanzia kwenye kujua nini? Lini? Wapi? Nani? Namna gani? Ndio inaanzia hapo. Inaanzia kwenye kujua nini cha kufanya? Nini cha kufanya? Lini nifanye ninachokifanya? Wapi ninatakiwa kukifanyia hiki kitu ninachokifanyia? Nani mtu sahihi wa kushirikiana naye? Nifanye kwa namna gani? Hapo ndio hekima ina take off. Ndio inakoanzia. Nifanye kwa namna gani hiki ninachokifanya? Iwe ni biashara, iwe ni kazi fulani, iwe ni huduma fulani, iwe ni ndoa kwenye ndoa, iwe ni jambo lolote lile. Hekima kwenye hilo jambo inaanzia kwenye kujua nini, lini, wapi, nani, namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hekima ikianzia hapo inakamilishwa kwenye kutenda unachokijua. Kama unajua utendi, hiyo sio hekima. Haijakamilishwa. Japo ni mwanzo wa hekima. Lakini hekima inakamilishwa katika kutendea kazi kile unachokijua. Kile unachokijua. Unajua nini cha kufanya. Unajua ufanye lini. Wakati gani ufanye. Ushirikiane na nani. Ufanye kwa namna gani. Hekima inakamilishwa pale unapoanza kufanya hicho nini unachokijua. Pale unapoanza kushirikiana kwa usahihi. Kuanza kufanya kwa namna sahihi hilo jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hekima inajibu maswali hayo niliyosema. Inajibu maswali ya nini, kwa nini, wapi, lini, nani na namna gani. Alafu inakupeleka katika kutenda kunakotokana na majibu sahihi ya hayo maswali. Jambo muhimu sana la kufahamu kuhusu hekima. Kila kushindwa au kila kushinda, kila hasara au kila faida, kila kufanikiwa au kila kufeli huku duniani, kuna muunganiko na majibu ya maswali hayo. Kila aliyefanikiwa, ukiangalia hayo majibu, aliyajibu kwa usahihi. Kila aliyefeli, kuna jibu moja au yote au kadhaa hakuyajibu kwa usahihi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu anaweza akawa anajua nini cha kufanya, lakini ajui nani wa kushirikiana naye. Anafanya kitu sahihi, lakini anashirikiana na watu wasio sahihi. Kwa anaweza akafeli. Anaweza akawa anajua nini cha kufanya, nani wa kushirikiana naye, namna ya kufanya, anafanyia eneo lisizo sahihi. Kwa kutojua wapi akajikuta amefeli. Kwa unagundua kila mafanikio ya mtu yana connection na hekima. Kila mafanikio ya mtu yana muunganiko na kuwepo kwa hekima. Na kila kushindwa kwa mtu kuna muunganiko wa kupungukiwa hekima. Kuna muunganiko wa kupungukiwa hekima. Ndio maana kuna hekima nyingine tulizipata kwa kukosea. Kuna namna tukujua nani wa kushirikiana naye. Tukashirikiana na watu wakatuumiza, wakatuharibia maisha, alafu baadaye tukiwa tunachukua hatua tena, sasa tunajua nani tushirikiane naye, kwa sababu kuna hekima tuliipata kupitia kushindwa au kukosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hekima ni nini pia niongezee kidogo? Hekima ni uwezo wa kuleta masuluhisho kwenye mafumbo na changamoto za maisha. Hekima ni uwezo alionao mtu wa kuleta masuluhisho kwenye mafumbo na changamoto za maisha. Kila changamoto ya maisha ili ifumbuliwe, ili itatuliwe, inahitaji hekima. Inahitaji kujua nini cha kufanya, kujua wakati gani, namna gani, nani wakushirikiana naye, mahali gani pa kufanya. Utashangaa hivi vitu ukivijua, utagundua kuna utatuzi wa masuluhisho au kuna utatuzi wa mafumbo na changamoto za maisha. Ukifuatilia maandiko unagundua ziko hekima aina kadhaa. Hekima aina kadhaa. Aina ya kwanza ya hekima unayoona kwenye maandiko ni hekima ya kibinadamu au ya kuzaliwa. Hekima ya kibinadamu ya kuzaliwa au naweza kusema pia common sense. Ni ile hekima ya kuzaliwa, uwezo wa kujua nini cha kufanya, namna gani, nani wa kushirikiana, ambao ukujifunza kwa mtu. Kuna namna tu mtu anajua nini cha kufanya na anafanya, na kuna namna mtu kupitia hekima tu ya kuzaliwa ambao Mungu alimpatia anaweza kupata masuluhisho mbalimbali ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kila mtu anayo hii hekima ya kuzaliwa, kila mtu anayo hekima ya kuzaliwa au akili ya kuzaliwa, kila mtu anayo. Na hii tunapishana. Kuna wengine ziko juu kidogo, wengine ziko chini, wengine ziko chini zaidi. Wengine mpaka kama yuko kama robot, mpaka wambonyeze. Fanya hiki. Fanya na hiki. Yaani hata vile tu vitu vya kujiongeza mwenyewe afanye. Hata vitu vya kujiongeza mwenyewe hawezi kufanya. Yaani amekaa nyumbani, aja labda maharage yanapikwa pale, anayepika ni mtu mwingine, alafu yule anayepika labda ambaye ndio jukumu lake ametoka. Maharage yanaungua, haendi hata, hawezi hata kujiongeza kwenda kufungua na kuongeza maji kwa sababu au kuipua kwa sababu anaona sio cha kwake. Yani ulichakutana na watu hawezi kujiongeza, yani akiletewa hapo, kama ni mwanaume akiletewa hapo chai au kitu na mke wake, na mke hayupo, kitakaa hapo mpaka na mainzi mpaka jioni, eti anaona anashindwa tu kujiongeza kupeleka jikoni au na kuosha, hawezi kujiongeza. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ni ile ya kuzaliwa. Na hii ipo kabla ya elimu. Na unajua kuna namna hii elimu, kuna namna imeua hii kitu. Kwa sababu kila suluhisho ambayo tunalipata kwa elimu lilikuwepo kabla ya elimu. Lilikuwepo kabla ya elimu. Watu walikuwa wanajitibia wanapona kabla ya elimu. Watu walikuwa wanaendesha maisha kabla ya elimu. Lakini kuna namna silaumu elimu, lakini kuna namna wakati mwingine elimu inatupumbaza. Mtu kabisa anao uwezo huu ndani yake, lakini kwa sababu tu alisoma anakuwa anaangalia upande mmoja, aangalii uwezo ambao Mungu alimwekea ndani. Kwa hiyo ipo hekima ya aina hiyo, hekima ya kuzaliwa tu ambao watu wanazaliwa nayo. Na unaiona hata kwenye maandiko, kuna watu wamefanya mambo makubwa sana kupitia tu kile ambacho Mungu amewekea ndani yao. Aina ya pili hekima ambayo unaiona kwenye maandiko inaitwa hekima ya dunia. Hekima ya dunia ni ile ambayo tunaipata kupitia elimu. Kupitia elimu. Tukienda darasani tunapata hekima ya dunia. Kwa mfano, ukienda darasani ukafundishwa elimu ya udaktari, inakupa hekima ya dunia ya kuleta masuluhisho ya kiafya. Kwa hiyo unajua nini cha kufanya kichwa kikiuma. Alafu ni kitu gani kinaweza kuwa kinamsumbua? Labda fanya kipimo fulani. Ukiona majibu fulani yatafsiri kwa aina fulani. Maana yake tumia dawa fulani, tumia muda gani na muda gani na muda gani. Alafu mwisho wa siku suluhisho linapatikana. Kwa hiyo unagundua hekima ya dunia kwa kupitia elimu mbalimbali. Elimu tulizopata zimeongeza kitu, zimetupa hekima ya dunia. Na hii hekima ya kuzaliwa na hekima ya dunia hazina shida yoyote mpaka pale ambapo zitakuwa zinapingana na neno la Mungu. Hapo ndio zinaanza kuleta shida. Lakini hazina shida yote kuongeza na kuzitumia. Lakini jambo la tatu, hekima ya tatu naiona, unaweza ukasoma kwenye Esther 1:13. Esther 1:13, unaona kuna wenye hekima waliokuwa na elimu fulani. Au walikuwa na hekima kwenye maeneo ya nyakati na muda kupitia elimu waliopewa. Jambo la tatu, unaweza kuona hekima, aina ya tatu ya hekima, inaitwa hekima ya shetani. Hekima ya shetani. Hii tunaipata kwa waganga na wachawi, waganga wa kienyeji, wachawi. Kuna namna ya kishetani ya kuleta masuluhisho. Kuna namna ya kishetani ya kuleta masuluhisho. Na hii unaweza kuiona wakati Musa anatupa fimbo inageuka kuwa nyoka. Wachawi nao wakaleta hilo suluhisho, wakatupa fimbo ikageuka kuwa nyoka. Kwa hiyo kuna namna ya kusafiri kupitia hekima ya dunia, elimu. Lakini kuna namna ya kusafiri kupitia uchawi. Watu anakaa kwenye ungo, Alafu anaenda mji kwa mji. Hekima ya dunia inasema kwa ndege masaa matatu. Lakini kuna namna ya kishata. Kuna watu wanapata masuluhisho kwa kwenda kwa ganga wa kienyeji. Lakini hayo masuluhisho sio ya kudumu. Na kwa sababu si ya Mungu yana uharibifu nyuma yake. Lakini yapo, kuna watu wanafanya uganga na uchawi na kafara. Na kuna namna inawafanikisha kwenye njia zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume 19:19, Matendo ya Mitume 19:19 anasema na watu wengi katika wale walitumia mambo ya uganga, katika wale waliotumia mambo ya uganga wakakusanya vitabu vyao wakavichoma moto. Kwa hivi vilikuwa ni vitabu ambavyo vinafundisha mambo ya uchawi na uganga. Walipookoka kwenye ule mji wakakusanya vile vitabu ambavyo vilikuwa vinatoa hekima ya kichawi na kiganga wakavichoma moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kuna hekima ya nne ambayo naiona kwenye maandiko, inaitwa hekima ya Mungu. Sema hekima ya Mungu. Sema tena hekima ya Mungu. Hii hekima ya Mungu iko juu ya hekima zote. Iko juu ya hekima zote. Ndio maana hekima ya daktari inaweza ikasema tumia hiki kikashindikana na hiki kashindikana na hiki kashindikana. Hekima ya daktari inasema hivi. Hekima ya Mungu inaenda inakwambia weka mkono juu ya mgonjwa na watapata afya. Mgonjwa akiombewa na kupona, hakuna daktari anaweza kuelezea. Hakuna maelezo. Unaweka mkono uvimbe unaondoka. Unatoa maelezo gani ya kidaktari? Maanake kuna hekima ambayo iko juu ya hekima zote. Kwa hata hizo zingine zote zikikwama, sio kwamba maisha yamekwama. Kuna hekima ya Mungu kwa ajili yetu. Yakobo sura ya 3 mstari wa 15. Yakobo 3:15 asema hekima hiyo sio ile ishukayo kutoka juu. Maanake kuna hekima ishukayo kutoka juu. Ndio anasema hiyo hekima sio ile ishukayo kutoka juu. Kwa hiyo ya kwanza unaona kuna hekima ishukayo kutoka juu. Alafu anasema bali ya dunia, anaonyesha kuna hekima ya dunia. Ya tabia ya kibinadamu, ndio hiyo ya kibinadamu nimeisema. Na shetani, maanake kuna hekima ya shetani. Alafu mstari wa 17 anasema lakini hekima itokayo juu, maanake hiyo ni hekima ya Mungu. Kwanza ni safi, tena ni ya amani, ya upole, tayari kusikiliza maneno ya watu, imejaa rehema na matunda mema, haina fitna. Hekima hizi zote ambazo nimezitaja, wanadamu wanazitumia kwa namna moja ama nyingine kuleta masuluhisho fulani kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapo nilikuwa naongelea hekima kwa ujumla wake. Niongelee kidogo hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu. Hekima ya Mungu ni nini? Ni ujuzi wa kiungu ndani ya mtu unaojibu hayo maswali ambayo tumeyataja. Unaweza ukapata majibu ya haya maswali ya nini, lini, nani, namna gani, wapi. Kwa ujuzi tu wa kibinadamu, common sense ikakwambia, ah, huyu sio mtu sahihi. Au shule uliopita ikakwambia, au hapa sio, hiki ni sahihi, hiki sio sahihi. Lakini bado hivyo unaweza ukatumia hivyo vitu vyote na bado kafeli. Lakini hekima ya Mungu ni ipi sasa? Ni ujuzi wa kiungu ndani ya mtu unaompa kujibu hayo maswali ya nini, lini, kwa nini, namna gani, nani na wapi. Alafu na kumpatia mtu uwezo wa kutenda sawa sawa na huo ujuzi uliozaliwa ndani yake. Kwa hiyo ni ujuzi ambao unakupa kujua nini cha kufanya. Na huo ujuzi unatokana na nani? Unatokana na Mungu. Hautokani tu na elimu, unatokana na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye majibu ya maswali haya ndiko kumefungwa kusudi la mtu. Kwenye majibu ya maswali haya ndiko kumefungwa kusudi la mtu. Kwa ukijua nini cha kufanya, lini ufanye, kutokea kwenye ujuzi wa kimungu, ufanye kwa namna gani, ufanye na nani, ufanyie wapi, alafu kaanza kutenda, utagundua kupitia kujua hivi vitu na kuvitenda utakuwa unatembea kwenye kusudi la Mungu. Kwa hiyo hekima ya Mungu ni nini pia? Hekima ya Mungu inampatia mtu masuluhisho ya kimungu katika changamoto na mafumbo mbalimbali ya maisha. Hekima ya Mungu umpa mtu masuluhisho ya kimungu. Inawezekana masuluhisho ya kitabibu yameshindikana, Hekima ya Mungu inampa mtu masuluhisho ya kimungu. Inawezekana elimu imeshindwa kutatua, hekima ya Mungu inakupa suluhisho ambalo elimu imeshindwa kutatua. Kwa hekima ya Mungu inampatia mtu masuluhisho ya kimungu katika changamoto na mafumbo mbalimbali ya maisha. Wakorintho wa pili sura ya sita. Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa sita. Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa sita. Anasema lakini iko hekima tusemayo kati ya wakamilifu. Ila si hekima ya dunia hii, wala ya hao wanaoitawala dunia hii, wanaobatilika, bali twanena hekima ya Mungu katika siri. Ile hekima iliyofichwa ambayo Mungu aliazimu tangu milele kwa utukufu wetu, kwa utukufu wetu, kwa kung'aa kwetu, kwa kufanikiwa kwetu, kwa kustawi kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema ambayo wenye kuitawala dunia hii hawaijui hata mmoja, kama wangalijua wasingemsulubisha Bwana wa utukufu. Tukienda mstari wa kumi. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho Mtakatifu. Nataka tusogee mbele tena kidogo. Tabia au sifa za hekima ya Mungu katika kumsaidia mtu kuliishi kusudi. Hii hekima ya Mungu ina sifa zipi ambazo zinaweza kumfanya na kumsaidia mtu kuliishi kusudi? Sifa ya kwanza, hekima ya Mungu ni roho, ni spirit, ni roho. Hekima ni roho. Hekima ni roho. Hekima hii ni roho. Na tunaposema roho, maana yake roho ni kitu ambacho kinaweza kumuingia mtu, alafu kikashikamana na nafsi na roho ya huyo mtu, alafu huyo mtu akajikuta anapata uvuvio, nguvu kutokea kwenye kile kilichomuingia. Hiyo ndio inaitwa roho. Roho ni kitu halisi kabisa. Hekima ni roho halisi ambayo inaweza kumuingia mtu, alafu ikashikamana na roho na nafsi yake, alafu huyu mtu akajikuta anapata ujuzi kutokea ndani yake wa kumsaidia kujua nini cha kufanya, nani wa kushirikiana naye, nani asishirikiana naye, afanyie wapi, afanye muda gani na vitu vya aina hiyo. Roho ni kitu halisi kinaweza kumuingia mtu na kushikamana na huyu mtu ndani, alafu ghafla mtu akawa kutokea ndani anapata kujua, anajua tu afanye nini, anajua asifanye nini kutokea ndani yake. Lakini haijatokea hivi hivi kwa sababu kuna roho inaitwa roho ya hekima imemuingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Au unaweza kusema kwa lugha nyingine, roho ni mtu asiye na mwili. Sijasema ni mwanadamu, mtu, nafsi, person. Roho ni mtu asiye na mwili. Anaweza kuingia na kukaa ndani ya mwanadamu mwenye mwili na kumfanya huyu mwanadamu kuchukua tabia ya yule aliyemuingia. Kuchukua tabia ya yule. Mfano wa roho ni pepo, nguvu za giza ni spirit. Ikiingia ndani ya mtu, roho ya uzinzi inamfanya mtu anaanza kuwa na tabia za uzinzi. Roho ya uongo ikiingia ndani, mtu anakuwa, kuna nguvu inamdrive kusema uongo, kufanya vitu fulani. Ndivyo ilivyo roho ya hekima. Inaweza ikakuingia, inaweza ikamuingia mtu, afu huyu mtu ndani yake inatoka hekima ya Mungu. Kwani wewe hivi vitu vyote unavipata wapi? Kuna roho imeingia na inaanza kuzalisha. Maandiko yanathibitisha kwamba moja ya namna roho inamuingia mtu ni kupitia kusikiliza. Ninaamini baada ya semina hii kuna roho ya hekima itakuingia. Afu ghafla utaanza kuona, mbona nilikuwa ni kama haya mambo ya masuluhisho yalikuwa yananishinda, lakini ndani yangu ni kama ninajua nini cha kufanya, ninajua nani nishirikiane naye. Na hata sasa kuna wengine tayari ile roho inaanza kukwambia yule mtu sio sahihi, ambaye siku zote ulikuwa unamuona sahihi. Lakini ghafla kwenye uwepo huu wa Mungu ndani yako unaanza kusikia yule mtu sio sahihi, sitashirikiana naye tena. Hiki sio kitu sahihi kufanya. Kwa sababu gani? Roho ya hekima, hekima ya Mungu ni roho ambayo inaweza kumuingia mtu na kugeuza kabisa maisha yake. Amen. Sasa maandiko kadhaa ambayo yanathibitisha hekima ni roho, Mithali 8 mstari wa kwanza hadi wa 30. Unaweza ukasoma mwenyewe. Ukianza pale anasema, "Je, hekima hali?" Asemi hekima haili. Maana yake huyu mtu anaitwa hekima hali. Ufahamu atoi sauti yake juu ya mahali palipoinuka, karibu na njia, penye njia panda, wakati ambapo umebana ujue ufanye nini, uamue nini. Unasikia kuna kitu kinalia ndani yako, njia ni njia ni njia ni. Umejuaje? Inaweza isijulikane sana, lakini kwa hakika umejua njia sahihi, kwa sababu kuna roho imekuingia na ikakupa kujua njia sahihi. Kwa maandiko unaweza kusoma Mithali 8:1-30 anaongelea roho ya hekima. Huyu roho ya hekima ndio ilimuingia Yusufu na ikampa Yusufu kujua vitu ambavyo waganga na wachawi hawakuweza kuvijua. Roho ya hekima ndio ilimuingia Yusufu, ikampa Yusufu kujua vitu ambavyo waganga na wachawi hawakuweza kuvijua. Na kwa huyo roho ya hekima Yusufu akaliishi kusudi lake kupitia roho ya hekima. Unaweza ukasoma mwenyewe kwenye Mwanzo 41:33-39. Natoa maandiko, ukipata nafasi usome kwa sababu ya muda pia. Amen. Maandiko mengine yanathibitisha hekima ya Mungu ni roho. Maandiko mengine yanathibitisha hekima ya Mungu ni roho ambayo inaweza kumuingia mtu na kumfanya mtu kuliishi kusudi lake. Unaweza kuona kwenye Kutoka 28:3, Kutoka 28:3, Biblia inasema, nao tawaambia watu wote wenye moyo wa hekima niliowajaza na roho ya hekima. Alafu anasema wamfanyie Haruni mavazi ili kumtakasa anitumikie katika kazi ya ukuhani. Sasa kuna kitu nataka tukidake kwenye ile andiko. Anasema utawaambia watu wote wenye moyo wa hekima niliowajaza roho ya hekima wamfanyie Haruni mavazi. Hao watu walikuwa ni mafundi cheleani, kwa lugha ya sasa mafundi cheleani watengeneza mavazi. Anasema utawaambia watu wenye moyo wa hekima. Ufunuo ambao niliupata hapa, anaposema wenye moyo wa hekima ni wale wenye ujuzi wa kwao wa kutatua maswala kwenye eneo la mavazi, kwa sababu fundi anatatua changamoto ya mavazi. Anajua akate vipi, ashone vipi na vitu kama hivyo, ili kutatua changamoto ya kuvaa, si ndio? Kwa maana yake fundi yoyote, kama ni fundi wa fundi cheleani, ana ujuzi, ana hekima ya kushona. Kwa anaposema utawaambia watu wenye moyo wa hekima, maana yake nitafutie watu ambao wanajua kushona nguo kwa ujuzi ambao alijifunza aidha shuleni au kuna mtu aliwafundisha, vyovyote vile lakini wanajua kushona. Alafu ukinipatia hao watu nitawajaza roho ya hekima kwa kusudi wafanye mavazi. Kwa unagundua roho ya hekima inaweza ikafanya kazi kwa mtu kwenye ujuzi alionao. Kwa fundi wa kawaida anajazwa roho ya hekima, roho ya Mungu, alafu akifanya ufundi wake pamoja na Roho Mtakatifu, roho ya hekima, watu wakiangalia ile kazi wasema huyu tulisoma wote, haya masuala ya ufundi tulijifunza wote, mbona kuna namna huyu anashona tofauti? Roho ya hekima yuko kazini. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulijifunza wote masuala ya upishi, lakini mbona hiki alichopika ni tofauti na tulivyojifunza? Mbona tulisoma wote chuo fulani, lakini huyu mbona ni kama ana ujuzi mwingine? Ulisoma wapi mwenzetu? Roho ya hekima iko kazini. Mungu anaweza kukujaza roho ya hekima kutokea kwenye hekima ulionayo, ujuzi ulionao, na baada ya hapo kaanza kufanya vitu ambavyo havilingani na ujuzi wako kupitia hekima ya Mungu. Na ndicho ambacho Mungu alikuwa anamwambia Musa hapa. Anasema hawa ni kweli ni mafundi, lakini wanahitaji kupakwa mafuta. Tuanze kukifanya kwa namna isiyo ya kawaida katika jina la Yesu. Amen. Unaweza ukaona pia kwenye Kutoka 31:3-6, unaona pia anasema nimemjaza roho wa Mungu katika hekima. Kutoka 31:3-6 anasema na maarifa na ujuzi, roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi, na mambo ya kazi za kila aina, ili abuni kazi za ustadi na kuwa fundi wa dhahabu na fedha. Kwa unagundua hii roho ya hekima inaweza kufanya kazi kwenye kila eneo la maisha ya mtu. Maandiko mengine unaweza kusoma mwenyewe Kutoka 35:31, Kutoka 35:31, Waefeso 1:17, Waefeso 1:17. Na tukisema kwa uhalisia zaidi, hekima ya Mungu ni Roho Mtakatifu mwenyewe anaiachilia ndani ya mtu. Alafu huyo mtu anajikuta anajua cha kufanya kwenye masuala mbalimbali ya maisha. Anajua cha kufanya kwenye masuala ya fedha, masuala ya masoko, anajua cha kufanya kwenye biashara, anajua cha kufanya kwenye changamoto mbalimbali anazo kutana nazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa ya pili ya hekima ya Mungu katika kumsaidia mtu kuliishi kusudi lake duniani.
Mungu akubariki sana kwa kufuatilia mafundisho haya. Ninaamini umebarikiwa. Mimi ni Mwalimu Francis Langula. Kama umetumia ujumbe huu na unatamani kufuatilia mafundisho kupitia simu yako ya mkononi, tuandikie majina yako na mkoa uliopo au nchi uliopo kupitia kwenye WhatsApp namba 0754711247. Na baada ya hapo nao utaanza kupokea mafundisho kwenye inbox yako ya WhatsApp. Lakini pia unaruhusiwa kuwatumia mafundisho haya watu wengine wapendao. Asante sana na ubarikiwe. Amen.